традиционални саем на книгата, што го организираше литературното друштво Кочорацино од Мелбурн, а по повод празникот на всесловенските просветители Кирил и Методи, го отвори председателката на друштвото Гордана Димовска со зборовите на Константин Филозоф, а зборуваше и за значењето на 24. мај.
Браќа и сестри, македонци и македонки, зар не паѓа дожд од Бога на сите подеднакво? Или сонцето не свети за сите исто така? Зар не го дишеме воздухот сите еднакво? Како тогаш не се срамите да признаете само три јазика, а за сите други народи и племиња сакате да бидат слепи и глуви? Дали Господ го сметате толку бесилен, тоа да не може да го даде, или завидлив, па тоа да не го сака? Почитувани присутни, време е да започнеме оваа програма. Добро ни дојдовте на овој сајм на книгата 2018 година, организиран од Македонското литературно друштво Кочорацин. Инаку со овие зборови што предмалку ги прочитав, Константин Филозоф, подоцна прославен со калуѓерското име Кирил во 9 век, го бранил јазикот пред така наречените три јазичници, кои тврделе дека само латинскиот, грчкиот и еврејскиот се свети јазици со кои може да се богослужи. Денес сме тука да се подсетиме на величенствената мисија на свети Кирил и Методи. Нивната мисија е огромна во просветувањето на народот и создавањето на првата азбука. Се појавиат во оној вистински миг кога на народот му требаше описменување на свој јазик, наместо да слушаат туѓи. За животот и делото на Кирил и Методи има огромна библиографија. Се сметат дека се напишани 10.000 студии, прилози и статии. Има голем број фрески и икони, токму инспирирани од двајцата браќа, и се наоѓаат во целиот свет. Многу цркви и образовни институции исто така го носат неговото име. Токму затоа, 24. мај е денот кога во многу земји се слави нивното име, нивното дело. Во Македонија е државен празник и за прв пат е прославен на 11. мај 1806 година во црквата Свети Богородица во Скопје. На македонски јазик нашите предци ги напишале најзначајните страници од нашата литература. Тие се значајни извори и документи за нашата цивилизација, историја и култура. Јазиците се многу важни и потребни за борба против неписменоста, за квалитетно образование, за квалитетен живот на поединецот, за зачувување на знаењата и традициите од нашите предци. Денес се е во знакот на книгата.
Потоа следуваше читањето на поздравните писма од литературното друштво Ванчо Николески од Квинбијан, како и од писателот од Македонија Вангелко Лозановски, еден од авторите на книгата «Љубов и завет низ виорите». Почитањето на две поеми на Струга Дуќан да имам од Кочорацин и Не дај Боже од Крстен Умовски Мечкар се премине на промоција на книгите Љубов и завет низ виорите од Гордана Димовска и Вангелко Лозановски и книгата Раскази патека на детството и песни од мојата младост од Љубица Поповска. Весна Дамчевска ја представи книгата на авторите Гордана Димовска и Вангелко Лозановски «Љубов и завет низ виорите», која што представува дополнето издание на претходно објавената легенда «Љубовната одисеја на Бела Ица и Александар Македонски» од 2012 година.
Книга која од легенда прерасна во роман и успешно ве води низ призмата на уметничкиот збор, ви дозволува да ја следите возбудливата одисеја на нашиот историски херој, двигател на светот Александар Македонски со неговата убавица Бела Ица. Страниците што ќе ги прелистувате во оваа книга ќе ве пленат со раскажувачкиот тек на настаните, жив опис на ликовите кои како да ве допираат, влегуваат во вашата душа и зарубуваат дел од неа. Александар Македонски е историска личност за која се запишани голем број легенди од светски писатели, но ниту една не е толку блиска и оригинална како оваа која се излеа како извор од новата Македонија. Остануваме должни на нашите историски двигатели, борци, и секогаш нивните подвизи и вистински случаи ќе бидат мотивација во нашите литературни дела за да ја пренесат нивната животна приказна, жртва, но и поука на сите генерации македонци. Професор Анета Димановска за книгата пишува: Љубов и завет низ виорите. Легенда, мит или приказна, како и да е, инспиративна воздишка за многу поети, писатели, научници, историчари. Населението од Белица ни своето народно творештво иска, создаде, овековечи, судржинска, интересна, возбудлива легенда за сите времиња и за сите генерации. Овој пат преточени со убавата и светла мисла на двата патриоти кои силно ја сакаат својата татковина. Гордана Димовска и Ванѓелко Лозановски оваа легенда убаво ја преточија во романот «Љубов и завет низ виорите».
Снежана Джамбазова Попорданоска потоа прочита мал изладок од книгата «Љубов и завет низ виорите». Потоа следуваше презентација и на книгата «Патека на детството и песни од мојата младост» од Љубица Поповска, поетеса од Мелбурн. Книгата ја представи Дона Димовска Кантаровска и при таа пригода рече:
Откако се собрало сето како мирис на пролет, длабоко всаден во кревката душа, поетесата целосно се препушта на тихиот повет на зборот. Тој, зборот е мајстор за отварање на чудесни тајни, за дружење со трепет на душата, како ненајавен пролетен дождец, како љубовно жарче, како надеж и утеха лесна. И кога се започнува да се гледа со други очи, кога улицата мириса на виножитото, кога се предава целосно на ветерот, зажуборува развигорецот во срцето. Тогаш како низ харфа срцето пее или пее. Првиот поетски циклус, младешки лирски трепети, го исполнуваат песни кои целосно ја слават младоста и љубовта во младоста. Низ 20-тина песни предадени се најемотивните блесоци од законите на љубовните трепети. Се качувате на варуселот на љубовта и како слики пред вас се движат сите емотивни заплескувања, искри кои звират од длабочината на душата и ке ве вознесат до треперот далечен и дамнешен како слика која трае, на која постојано се навраќаме како на нешто неминовно присутно во нашиот живот. Поетесата Љубица Поповска е мајстор на едноставниот стих, ненасилен, кревок и јасен, каде често употребува компарации, метафори и прекрасни персонификации. Во вториот циклус, сезонски варијации, таа со беспрекорен поетски израз ја споредува и вметнува младоста и љубовта во сите 4 годишни времиња. Така тие за едно циклусно вртење добиват една друга поинаква димензија за ткаање на песните. Во третиот циклус, скици и размислувања, поетесата Љубица Поповска се движи по патеката на секојдневието ни животот, запирајќи попатно на станиците, кој во тој свет се понуда за разоткривање на силата и вештината на зборот. Градбите со зборот се како кула патоказ за движење ни животот. Тие ги стакнуваат остите контрасти кои се лице и опачина на минливото и посакуваното. Четвртиот и последен циклус, насловен како погледи, само ја дополнува беспрекорната авторова педантност, се да стави во ред, по некоја замислена надеж да се направи целосна и преубава стихозбирка. Токму тоа ја прави оваа стихозбирка како едно цело јадро со изворени лирски пулсирања кои го свежуваат читателот, кои ослободуваат од напнатост и нудат здив и топлина на една младост, една љубов, едно време, како белек кој се доближува до големото и многу битно сознание. Ja sam delo ta mladost, ja sam bil i na početokot i na zaminot na stanicata nad životot. Od Ilija Merkovski.
Во продолжение беа прочитани и неколку поеми од Љубица Поповска. На овој саем на книгата беа изложени и делата на речиси сите македонски поети и писатели од Австралија. Прилогот од саемот на книгата ќе го завршиме со поемата на Крстен Умовски «Мечкар, не дай Боже».
Чија клетва на врат ми легна, та пуста судба лошо не стегна? И која ликова злони прокоби сами да си ставаме сопки и окови? Од наш ли беше клетва, од душман ли клет, од дома да ни е помило и чене му свет. За дома спомени да пееме свети, а да ги газиме домашните адети, од татковината туѓина направивме. Ме мачи, длабоко ја заглавивме, како сме ја забраздиле по туѓи угари, ги заборавивме и нашите другари. А инив по нас копнежот им мина, за излез се запишаја бугари. Кој од нас алката мајчинска ја скина? Се трпки по снагата ми врват, суво мразица, душата ми ја мрзне, а срцето страдално се бори. Не дај Боже, страф ме фаќа голем, да не се предаде, да не се покори. И така. Во главата мачнина ми врие, во душата боли кај одиме ние. Во гради се пластат и лежат, црнила мисли што морно ми тежат. И како во бунило мачно барам зрак, надеж ни спердето судбинско мрачно. Не дај Боже да ни догори копнежот за Македонија. Од проклество да остане песната недопејана, да ни се намножат устите, а ни секне јазикот. При наши свети цркви во туѓи на Бога да се молиме, наместо на нашите могили, на туѓи венци да ставаме, од едно дрво да се раѓаме, а да не се познаваме, со туѓинци да се дружиме, а за своји да не се признаваме. И пак да се посретни родителите при разделбите. Ах, клетва, коба, прокоба. Нече да е само од душмани и од Бога, а ми повеќе од самите себе. Оф, до кога? Е, Боже, пресвети, спаси не од мизеријата. Се плашам, ќе не снема дури да ја најдеме и днината во одвејаната пепелна империјата. Боже, кому да се помолам за спаса, ако не Тебе?